oskuste kogumid. Sõna suhtlusoskus kasutatakse palju, aga harva seletatakse seda hästi lahti. Meile kõigile meeldib mõelda, et me oskame hästi inimestega suhelda. Täpselt nagu enamik meist peab ennast ekslikult suurepäraseks autojuhiks. Mu venn narrib mind öeldes, et olen maailma kõige hullem tagaistmel istuv autojuht, kuigi mul pole kunagi juhiluba olnud. Tema sõnul pean ma oma suhtlusoskusi veel arendama. Seda peaksid ka sina tegema. Mitte keegi ei tohiks ise enesest mõistetavana võtta oskusi, mis on olulised edu ja õnne saavutamiseks. Sa võid elada piirideta elu, aga mitte usalduslike suheteta. Just sellepärast peaksid alati ennast jälgima, hindama ning arendama ja lihvima seda, kuidas sa suhtled inimestega enda ümber. Psühholoogide sõnul sõltub meie suutlikkus usalduslikku sidet ja vastastikku toetavaid suhteid luua mõnest põhioskusest. Nende hulgas on oskus tundeid ja meeleolusid tajuda, tähelepanelikult kuulata, mida teine inimene räägib ja kuidas ta seda teeb, hinnata ja mõista mitteverbaalseid signaale ning neile reageerida, tulla toime suhtlemisega igas keskkonnas või seltskonnas, teistega kiiresti sidet luua, igas olukorras võluvalt käituda, taktitundeline olla ja ennast kontrollida, tegudega hoolivust välja näidata. Vaatame nüüd põhioskusi lähemalt. Inimeste tajumine. Kehakeele, hääletooni, näoilmete ja pilgu mõistmine on oskus, mis on meil kõigil mingil määral olemas. Me nopime tahes tahtmata need signaalid üles. Enamik inimesi saab isegi aru, kui keegi teeskleb viha, olemata tegelikult vihane või valu, et lihtsalt tähelepanu saada. Psühholoogide sõnul muutuvad need oskused vanusega paremaks ning naised on neis üldiselt osavamad kui mehed. Ma ei olnud üllatunud, kui sain teada, et naised ja lapsed saavad sellega eriti hästi hakkama. Ema nägi mind alati läbi. Sageli näis, et ta teadis juba enne mind, kui mul oli paha olla, kui ma olin haavunud, masenduses või kurb. Mõttega kuulamine. Sellest su vanemad rääkisidki, kui nad ütlesid, Jumal andis sulle ainult ühe suu, aga kaks kõrva, nii et sa peaksid kuulama kaks korda rohkem kui rääkima. Liiga sageli on nii, et me ei kuula mõttega. Me kuulame hoopis täpselt nii palju, et vastata. Tõelise sideme loomiseks tuleb arvesse võtta sõnade taga peituvaid tundeid, mitte ainult sõnu endid. Ma ei ole mingi suhte ekspert, aga olen näinud, kuidas see on teistele meestele raskusi valmistanud. Naised on intuitiivsemad ja nad võivad pahandada meeste peale, kes kipuvad asju rohkem sõna-sõnalt võtma. Mehed pööravad tähelepanu pigem sõnadele kui tunnetele. Mõistmine ja sellega arvestamine. Üks asi on hoolega kuulata ja jälgida, aga veel tähtsam on kuuldud ja nähtud õigesti hinnata ja seejärel sellele vastavalt käituda. Inimesed, kes seda hästi oskavad, on tavaliselt kõige paremates suhetes ja saavutavad palju tööalal. See võib olla ka tähtis ellujäämisoskus. New York Timesis ilmus lugu kahest Ameerika sõdurist, kes patrullisid Iraagis ja nägid pargitud autot, milles istusid kaks noort poissi. Aknad olid kinni, kuigi õues oli 49 kraadi sooja. Üks sõduritest küsis teiselt, seersandilt, kas ta tohib poistele vett pakkuda, ja astus auto poole. Seersand vaatas ringi ja tajus ohtu. Ta käskis patrullil taganeda. Just siis, kui ta sõdur ringi pööras, plahvatas autos pomm. Kaks poissi hukkusid. Sõdur, kes tahtis neid aidata, sai shrapnelli killus haavata, kui ei ellu. Hiljem meenutas seersand, et kui ta sõdur auto poole läks, tõmbus ta keha külmaks, nagu ohtu tajudes ikka juhtub. Väikesed vihjed olid ta juba varem terasemaks teinud. Sellel hommikul ei olnud keegi nende pihta tulistanud, mis oli ebatavaline, ja tänavad olid üldse vaiksemad kui harilikul päeval. Sõjaveteranide peal läbi viidud uuringud on näidanud, et nad kasutavad oma oskust ümbrust kiiresti hinnata ja tõlgendada aistingute, kehakeele või anomaaliate põhjal, mis lihtsalt tunduvad valed. See oskus on äärmiselt oluline mitte ainult suhetes, vaid ka ellujäämiseks, nii nende kui meie jaoks. Suhtle vabalt kõigiga. Teadmine, kuidas sobivalt käituda ja teiste sekka sobituda, ükskõik, kas kirikuüritusel, golfiklubis, firma piknikul või lihtsal õhtusöögil, on inimestega suhtlemisel järgmine tähtis oskus. Seda, kus sa viibid, tuleb austada. Võõraid riike külastades palun ma sageli võõrustaja või tõlgi abi, et nad aitaksid mul kohalike tavasid ja kombeid mõista, et ma ei teeks vigu, mis kuulajaid eemale tõukaksid. On asju, mida sa teed kodus õhtustades, aga mida ei tohiks teatud riikide seinestades kunagi teha. Enamikus paikades peetakse röhitsemist, äärmiselt ebaviisakaks. Aga mõnes kohas on üks korralik röhatus kompliment kokale. Kui nüüd tõsisemalt rääkida, siis on teemasid, mida teatud kohtades tuleks vältida. Vanade konfliktide, poliitika ja mõnel puhul isegi usu jutuks võtmine võib ainult häda kaela tuua. Aga alati on võimalik leida ühist teemat. Küpsemaks saades olen ma aru saanud, et kuulamine on teistega suhtlemisel kõige väärtuslikum oskus, eriti kui suures rahvahulgas paljudega vabalt suhtled. Võime sidet luua. Me loome teistega sideme mitte ainult sõnade, vaid ka näoilme ja keha keele abil, mille alla kuulub ka see, kus me teiste suhtes asume. Me ei ole sageli positsiooni valimisest teadlikud enne, kui mõni ruumitajuta inimene meie isiklikku ruumi tungib. Näiteks, inimesed, kes räägivad sulle hästi lähedal seistes, tahavad ehk sidet luua, aga sunnivad tavaliselt inimesi põgenema. Seda piiri on raske tabada, sest mõnda inimest me kutsume oma isiklikku ruumi rohkem kui teisi. Üks sõber heitis mulle kord peol paanikat täis pilgu, sest 4 tema tähelepanu püüdvat inimest olid ta nurka surunud. Nad seisid ta kohal ja ta meenutas veidi rebast, kelle jahikoerad on nurka ajanud. Karisma kasutamine. Mul pole probleemi teiste tähelepanu püüdmisega, aga selle hoidmine on hoopis teine tera. Kui ma inimestega tutvun, pakub mu keha neile põnevust, aga nad ei tunne enda alati piisavalt mugavalt, et seda vaadata. Mul on vaid paar sekundit aega, et sellest võluvalt käitudes üle saada. Laste ja eriti teismelistega ma naljatan ja kasutan selliseid väljendeid nagu abikätt ulatama või et miski lõimul jalad alt ära, et nad näeksid, et olen kõiki kommentaare juba kuulnud ja suudan nende peale kaasa naerda. Arvan, et karisma tõeline saladus peitub võimes tekitada igas inimeses tunde, et neile kuulub sinu jäägitu tähelepanu, kui nad sinuga räägivad. Taktitunne. Me kõik kaldume arvama, et oleme taktitundelised ja arvestame teistega, aga ma tean, et mina ei saa sellega alati hakkama. Mu vennale meeldib väga mulle meelde tuletada, et nooremana ma murkui kamandasin teda. Aaron pidi palju välja kannatama. Isegi kui mõlemad vanemad olid kodus, hoolitses tema mu eest, sest me olime alati koos. Ta räägiks sulle, et ma võisin oma nõudmistega veidi hulluks minna. Näiteks ühel hommikul tuli meile külla tema sõber Phil. Tastus kööki hommiku söögi ajal, nii et ma küsisin Aaronilt ja Phililt, kas nad peekonit ja mune sooviksid. Ikka, aitäh, Nick, lausus Phil. Asusin talle peekonit ja mune praadima. Tegin seda nii, et hõikasin. Nii, Aaron, too mulle mõned punad ja pann ka. Ah jaa, pane pann pliidile. Löö munad pannile ja ma võtan ohjad üle, kui need on valmis saanud. Kui Aaron sai vanemaks ja suuremaks, avastas ta viisi, kuidas käsutamisega toime tulla. Iga kord, kui ta leidis, et olen liiga nõudlik, ähvardas ta, et paneb mu sahtlisse, lükkab selle kinni ja jätab mu sinna. Nii et ma pidin taktitunnet arendama, muidu oleks mind igaveheks sahtlipõhja unustatud. Käi oma sõnade järgi. Me kõik oleme kuulnud neist, kes murkui räägivad, aga ise kunagi midagi ei tee. Sa võid olla suurepärane kuulaja, äärmiselt empaatiline, kütkestav, võluv ja taktitundeline inimene, aga kui sa ei aita teisi inimesi, kui olukord seda nõuab, ei tähenda kõik su teised oskused mitte midagi. Lihtsalt tunnen sulle kaasa ütlemisest ei piisa. Teod räägivad rohkem kui sõnad. Töösuhetes tähendab see, et sa ei tee ainult oma tööd ega püüa saavutada edu, vaid aitad teistel nende tööd teha ja toetad neid edu püüdlustes. Teiste tunnetamine. Nende suhtlusoskuste omandamiseks tuleb oma huvid, mured ja kavatsused sinna paika jätta ja püüda ümbritsevaid inimesi tunnetada. Sa ei pea olema tähelepanu keskpunktis ega kõige humoorikam inimene ruumis. Tähtis on suhelda teiste inimestega nende tingimustel ja panna neid ennast piisavalt mugavalt tundma, et nad kutsuksid sind oma ellu. Meie suhted ei ole ühesuguse sügavusega. On neid, kellega me suhtleme põgusalt. Poemüüjad, ettekandjad, postiljon, lennukis kõrval istuv mees. On neid, kellega me suhtleme regulaarselt. Naabrid, töökaaslased, kliendid. Ja lõpetuseks on neid, kes moodustavad meie elust suure osa. Parimad sõbrad, abikaasa, sugulased. Iga tasand nõuab mingisuguseid suhtlusoskusi, võimet teistega suhestuda ja harmooniliselt suhelda. Abikäed. On veel üks suhtlusoskus, millesse sageli üleolevalt suhtutakse või mis jääb kahe silma vahele, aga mis mulle on üsna tuttav. Valmisolek ja alandlik meel küsida abi, kui sa seda vajad. Jumala poeg Jeesus kõndis harva üksinda ringi. Tavaliselt olid ühe või enama jüngri seltsis. Sa ei peaks kunagi tundma, et pead üksi hakkama saama. Abipalumine ei ole nõrkuse märk, see on tugevuse märk. Piiblis seisab, paluge ja teile antakse, otsige ja te leiate, koputage ja teile avatakse. Sest iga paluja saab ja otsib ja leiab, igale koputajale avatakse. Mõni aasta tagasi otsustasin tiheda reisigraafiku tõttu taas hooldaja abi kasutama hakata, kuigi olin seda tükka aega vältida püüdnud. Nooremana tahtsin ma tõestada, et saan päev-päeva järel hakkama, ilma et sõltuksin teistest inimestest. Iseseisvus oli minu jaoks tähtis. Mul oli vaja oma sisemise rahu ja enesehinnangu pärast teada, et saan vajadusel ka oma ette elada. Kui mu karjäär tuule riibadesse sai ning kõikjalt maailmast saabusid esinemiskutsed, mõistsin ma, et kulutan liiga palju energiat enda eest hoolitsemisele, eriti reisil olles. Selleks, et kõneleda nii paljudes kohtades, nii paljude inimeste ees, nagu mina tegin, peab keskenduma täielikult tööle ja olema energiast tulvil. Otsisin endale taas hooldajad, kuigi ühel päeval loodan, et mul on naine ja perekond ja ma olen taas iseseisev. Kui sul on hooldaja, ei tule suhtlusoskuste puudumine kõne allagi. Isegi kui neile hästi makstakse, ei saa loota, et keegi sind toidab, sinuga koos reisib, sul habet ajab, sind riidesse paneb ja mõnikord ka süles tassib, kui sa talle ei meeldi. Õnneks olen mina alati enda hooldajatega hästi läbi saanud, kuigi mõnikord on meie suhted proovile pandud. Mul ei olnud täiskohaga hooldajad 2005. aastani, kui minuga võttis ühendust Craig Blackburn, keda ma olin kirikus oma kõnega inspireerinud. Ta pakkus välja, et töötab mu hooldaja, autojuhi ja koordinaatorina 3-nädalasel turneel päikeselisel Queenslandi rannikul. Peaaegu võõra inimesega turneele minek tegi mind ärevaks. Kui ma palvetasin, uurisin ta tausta ja otsustasin, et võin teda usaldada. Craig osutus väga abivalmiks. Ma sain tänu talle energiat esinemisteks ja muude töökohustuste täitmiseks hoida. Olles võtnud kindlaks nõuks oma iseseisvust tõestada, ehitades samal ajal üles karjääri, mis nõudis palju reisimist, olin abi küsimiseks liiga uhke olnud, kuigi see on mõistlik tegu. Ära sina sama viga tee. Tea oma piire. Kaitse oma tervist ja tervet mõistust, tehes midagi täiesti inimlikku. Küsi abi, kui olukord seda nõuab. Aga pea meeles, sõpradelt või töökaaslastelt on ebaviisakas midagi paluda, kui sa pole nende suhtes huvi ega hoolivust üles näidanud. Kõik võlgnevad sulle täpselt nii palju, kui sina oled neile annud. Minu eest on aastate jooksul sõbrad, sugulased ja vabatahtlikud hoolitsenud, aga enamikule makstakse minu aitamise eest, sest see töö on mu pöörase graafiku tõttu keeruline. Ma hakkasin aina rohkem hooldajate abi kasutama, kui 2006. aastal Ühendriikides ringi sõitsin. Üks Georgi nimeline mees oli end vabatahtlikult turnee ajaks mulle autojuhiks ja hooldajaks pakkunud. Aga kui ta kohale ilmus, tuli välja, et ta sõidab müriseva ja haisva väikese autoroguga, millel oli minu jahmatuseks haigutav auk põrandas. Olin pisut šokis. Kujutasin ette, kuidas ma sellest läbi kukun ja tagasõitev veoauto mul laiaks litsub. Ma ei tunnud end selles autos kunagi päris turvaliselt, aga George osutus ustavaks toetajaks ja suurepäraseks hooldajaks. Üks mu praegustest hooldajatest Brian pandi tõsisel proovile 2008. aasta suvel Euroopa turneel. Olime umbes nädal aega pidevalt teel olnud, kui jõudsime Timisoarasse Rumeenias, ilusesse Transilvaania Alpilinna, mida hüütakse väikeseks Viiniks, kus me pidime hotellis ühe öö veetma. Olin alati kuulnud, et tegemist on kõhedust tekitava paigaga ja minu kahtlused said kinnitust. Vähesest unest ramp väsinuna ei jaksanud ma muretseda. Tegemist oli pika turnee jooksul esimese ööga, kui pidin korralikult puhata saama. Kuna mul oli unega probleeme olnud, pakkus Brian mulle melatoniini kapslit, mis pidavad aitama kehal ajavahega toime tulla. Alguses ütlesin, et ma pigem ei võta seda. Väikese keha kaalu tõttu tegi mul mõnikord toidu lisandite peale kummaline reaktsioon. Brian veenis mind, et see on ohutu, ja ma võtsin ettevaatuse mõttes vaid pool doosi. Õnneks ei neelanud ma tervet kapslit alla. Jäin kohe sügavalt magama. Mõnikord ma väsin ringriisil olles üle ning vaatamata sellele, et voodis istukile tõusmine nõuab mul tohutud pingutust, teen magades just seda ja hakkan siis otse kui publikule esinema. Tol ööl äratasin ma kõrvaltoas magava Briani üles, sest ma pidasin jutlust serbia keeles. Brian äratas mu üles enne, kui jõudsin kogu Rumeenia unes jutlustamisega üles ajada ja me mõlemad märkasime, et higistame hullupööra. Olime suve kuumuses küpsenud, sest magamise ajal oli toas konditsioneer välja lülitunud. Loomulikult tegime aknad lahti, et värsket õhku tuppa lasta. Seejärel läksime ramp väsinult tagasi voodisse. Tund aega hiljem märkasime üles. Seekord sõid meid elusest peast hiiglaslikud Transilvaania sääsed. Me vähemalt lootsime, et need on sääsed. Tolleks hetkeks olin ma surm väsinud, üle kuumenenud, sügelesin üle kere ja lisaks polnud mulle tavapäraseid sügamisvahendeid antud. See oli piin. Projani ettepanekul läksin ma sügeluse leevendamiseks duši alla. Seejärel pihustas ta mu üles paistetanud putuka hammustustele sügelus vastast vahendit. Ma läksin tagasi voodisse, aga 10 minutit hiljem hüüdsin jälle Brianit. Mu keha oleks nagu põlenud. Mul oli sügelus vastase vahendi suhtes allergiline reaktsioon tekkinud. Brian vedas mu kiiresti tagasi duši alla ning selle käigus ta libises, kukkus, lõi pea vastu tualettpotti ära ja oleks peaaegu meelemärkuse kaotanud. Me olime ramp väsinud ja tahtsime vaid magada, aga meie õudustöö ei olnud veel läbi saanud. Kuna konditsioneer oli välja lülitatud, oli tuba liiga palav. Selleks hetkeks ei mõelnud ma enam päris selgelt, nii et ma palusin, et Brian annaks mulle padja. Koridoris konditsioneer töötab, nii et ma magan seal, ütlesin oma jahmunud hooldajale. Brianil ei jätkunud minuga vaidlemiseks jaksu. Ta vajus oma voodisse pikali ja mina koridori, jättes ukse lahti, et ta kuuleks, kui ma abi vajan. Me magasime niimoodi umbes tund või kaks, enne kui üks täiesti võõras inimene minust üle astus ja vaese Brianiga vigases inglise keeles tõrelema hakkas. Mees lärmas mitu minutit, enne kui me aru saime, et sisse tungi oli maru vihane, sest ta arvas, et Brian oli mu välja visanud ja koridori põrandale magama saatnud. Me püüdsime raskustega seda ise hakanud head samariitlast veenda, et ma magasin koridoris omal valikul. Kui võõras lahkus, roomasin tagasi oma voodisse. Brian läks tagasi enda omasse. Aga just siis, kui me viimaks unne suikusime, helises Briani mobiil. Kui ta kõne vastu võttis, sai ta peatäie sõimu osaliseks. Tuli välja, et me ei olnud suutnud oma heasoovliku sissetungijat veenda. Ta oli hotelli turvameeskonnale teatanud, et mind oli terveks ööks koridori jäetud ja nemad olid asjast teada annud meie koordinaatorile, kes ähvardas, et lasen vaes Briani tõrvas ja sulgedes veeretada. Nüüd sa saad aru, miks mul on tavaliselt kolm hooldajat, kelle vahel on nädal ära jaotatud. Nüüd suudame me Brianiga selle luupainaliku Transilvaania ööle naerda, aga et sellest üle saada, pidime mitu ööd jahedates ja putukateta ruumides magama. Üks õppetund, mille pidin varakult selgeks saama, oli see, et abipalumises ei ole midagi halba. Ükskõik, kas sul on kõik kehaosad olemas või ei, on aegu, kui sa lihtsalt ei saa üksinda hakkama. Jah, alandlik meel on üks suhtlusoskuse osa ja jumala kingitus. Selleks, et teistelt abi paluda, ükskõik kas hooldajalt, mentorilt, eeskujult või pereliikmelt, tuleb olla alandliku meelega. Kui olla piisavalt alandliku meelega, et teistelt abi otsida, kingib enamik inimesi sulle oma tuge ja aega. Kui sa käitud nagu tead kõiki vastuseid, ega vaja kedagi teist, tõmbad sa vähema tõenäosusega abiligi.